Velkommen til Strafferet Online. Serien er støttet af Karnov Group. I kan finde mere om Karnov Group på www.karnovgroup.dk. Mit navn er Anders K. Nemeth. Helt som ved alle andre afsnit af serien, påtager jeg mig det fulde ansvar for enhver fejl, mangel eller unøjagtighed. Hvis dagens afsnit giver anledning til kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig via www.aknlaw.dk. Lektion 12. Strafansvar for juridiske personer, gyldighed i tid, gyldighed i sted og lovvalg. Som overskriften til nærværende lektion næsten afslører, så er formålet med lektionen at behandle fire emner inden for ansvarslærens almindelige del, der sådan set ikke nødvendigvis har meget med hinanden at gøre, men som i relation til de tidsmæssige rammer passer godt sammen ved, at de kan behandles inden for de her 30 minutter, der er målet i podcastserien per afsnit. Derudover så kan indledningsvis nævnes, at når vi er færdige med gennemgangen af de fire emner, så har vi afsluttet gennemgangen af ansvarslærens almindelige del og går fra afsnit 13 og flere afsnit frem i gang med ansvarslærens specielle del, altså det andet overordnede emneområde. Når jeg siger, at de fire emner sådan set ikke har så vanvittigt meget med hinanden at gøre, så er der den lille tilføjelse, at det emnet gyldighed i sted og begrebet lovvalg faktisk har lidt med hinanden at gøre, som jeg kommer ind på til sidst her i afsnittet. Så det er ikke fuldstændig korrekt, at de fire emner intet har med hinanden at gøre, men de har kun i begrænset omfang noget med hinanden at gøre. Så har vi så hul på det første emne, så er det her med strafansvar for juridiske personer. Rent statistisk forholder det sig på den måde, at langt de fleste straffesager, der gennemføres i Danmark, det er straffesager, som anklagemyndigheden rejser mod fysiske personer. Men som jeg har været inde på ved tidligere lejlighed, så er der intet i vejen for, at anklagemyndigheden tiltaler en juridisk person, og grunden til, at der ikke er noget i vejen for det, den findes i udgangspunktet i straffelovens kapitel 5. Kapitel 5 starter med paragraf 25, der har følgende ordlyd. En juridisk person kan straffes med bøde, når det er bestemt ved eller i medfør af lov. Det første, I kan udlede af denne her meget korte bestemmelse, det er, at det er jo alene af sanktionsarten bøde, der kan komme på tale, og det giver jo sig selv, for helt grundlæggende har man to sanktionsarter i Danmark, nemlig fængsel og bøde. Og da eksempelvis et aktieselskab jo blot er en elektronisk registrering i Erhvervsstyrelsen, så giver det sig selv, at den eneste sanktionsart, man kan pålægge sådan et aktieselskab, og i bredere forstand, den eneste sanktionsart, man kan pålægge juridiske personer, er bøde. Udover den ret åbenlyse konstatering, så skal I hæfte jer ved ordene, når det er bestemt ved eller i medfør af lov, som der står sidst i paragraf 25. Det der pointen der er, at det ikke er paragraf 25 eller de følgende bestemmelser i 5. kapitel, der giver hjemlen til at pålægge juridiske personer strafansvar. Kapitel 5 handler om, skal vi sige, en almindelig regulering vedrørende strafansvar for juridiske personer. Men for at en juridisk person skal kunne pålægge sit strafansvar, så skal der i den relevante lov, man ønsker at straffe efter, specifikt være anført, at der også kan pålægges juridiske personer strafansvar. Og den pointe husker man måske bedst, hvis man da fortsætter direkte til den allersidste bestemmelse i straffeloven, nemlig paragraf 306, hvor der står, der kan pålægge selskaber med videre parentes juridiske personer strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelse af denne lov. Og det paragraf 306 gør, det er, at den netop skaber den hjemmel, der er stillet som forudsætning i paragraf 25. Og der har man rent praktisk bare valgt at gøre det på den måde, at i stedet for, at man til hver delikt i straffelovens særlige del har et sidste stykke, hvor der står, juridiske personer kan også pålægge strafansvar, jamen så har man valgt at lave en samlebestemmelse i paragraf 306, der egentlig bare henviser til alle delikterne i straffelovens særlige del. Når det så er sagt, så er det klart, at der vil være en masse delikter i straffelovens særlige del, hvor det er usandsynligt, at strafansvar for juridiske personer kommer på tale. Man kan eksempelvis nævne voldtægtsbestemmelsen. Men omvendt vil der være en række delikter, hvor det er mere oplagt, at juridiske personer pålægges strafansvar. For så vidt angår særlovgivningen, er systematikken den samme. Der skal i den konkrete særlov, man ønsker at straffe efter, altså en særlov, der indeholder en strafbestemmelse, der skal være anført, at juridiske personer også kan pålægges strafansvar. Det fremgår langt de fleste særlove, at det er tilfældet, og dermed er, kan man sige, hjemmelskravet opfyldt. Men hvis der i særloven ikke står noget som helst om, at en juridisk person kan straffes, så kan den pågældende ikke pålægges, altså den pågældende juridiske person, ikke pålægges strafansvar, så er det kun fysiske personer, der kan pålægge strafansvar efter den pågældende særlov. Jeg kender ikke statistikken på, hvor mange særlov der findes, hvoraf der ikke fremgår noget om, at juridiske personer kan pålægge strafansvar, men et kvalificeret gæt er, at det i langt, langt hovedparten af alle særlov er anført, at også juridiske personer kan pålægges strafansvar. Ser man så lidt på, hvad der forstås ved en juridisk person, så fremgår følgende af straffelovens paragraf 26 stk. 1. Bestemmelser om strafansvar for selskaber med videre omfatter med mindre andet er bestemt enhver juridisk person herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder. Om den bestemmelse er der måske to ting at sige. Den ene er, at hvis I skal, kan man sige, have et par gode eksempler på, hvad der forstås ved en juridisk person, så er det måske mest oplagt at tage de to gængse konstruktioner, I formentlig alle sammen har hørt om, nemlig aktieselskabet og anpartsselskabet. Så hvis I holder jer til de to, så har I i hvert fald to gode eksempler på, hvad der forstås ved en juridisk person. Derudover så er der en kan man sige, uddybning til den sidste del af paragraf 26 stk. 1, I skal være opmærksom på. For det fremgår nemlig af paragraf 27 stk. 2, at statslige myndigheder og kommuner kan alene straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private. Så er der en regulering i paragraf 26 stk. 2, I skal være opmærksom på. Stk. 2 har følgende ordlyd. Endvidere omfatter sådanne bestemmelser enkeltmandsvirksomheder, for så vidt disse navne under hensyn til deres størrelse og organisation kan sidestilles med de i stk. 1 nævnte selskaber. Kort fortalt, så fremgår det altså af stk. 2, at enkeltmandsvirksomheder også i visse situationer kan pålægges strafansvar. Og her tænker jeg altså stadigvæk på enkeltmandsvirksomheden som juridisk person. Det fremgår jo af bestemmelsen, at det ikke er alle enkeltmandsvirksomheder, der kan pålægges strafansvar. Det er sådan, at den lokale smørbrødsforretning med to ansatte ikke kan, og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, det fremgår af forarbejderne til paragraf 26 stk. 2, at de enkeltmandsvirksomheder, man mener kan pålægges strafansvar som en juridisk person, det er enkeltmandsvirksomheder, der har en vis størrelse og en vis organisation. Og rent størrelsesmæssigt, der taler man i forarbejderne om, at der som minimum skal være en 10-20 ansatte. Inden vi så går videre til, hvilke tilregnelseskrav, der stilles i forhold til juridiske personer, så er der en enkelt meget praktisk ting, I godt lige må være opmærksomme på. Og det er det her med, at der intet er i vejen for, at anklagemyndigheden rejser tiltale, altså ved samme anklageskrift, det vil sige samme sag, mod såvel fysiske som juridiske personer. Med andre ord udelukker det ene ikke det andet. Man kan sagtens samtidig gå efter at få pålagt en fysisk person strafansvar i den situation, hvor man altså fra anklagemyndighedens side mener, at også en juridisk person bør omfattes af et anklageskrift. Så det ene udelukker ikke det andet. Ser vi så på det her med tilregnelseskravet, så skal I tage afsæt i paragraf 27 stk. 1, der har følgende ordlyd. Strafansvar for en juridisk person forudsætter, at der inden for dens virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere til den juridiske person knyttede personer eller den juridiske person som sådan. For så vidt angår straf for forsøg, finder paragraf 21 stk. 3 tilsvarende anvendelse. Og paragraf 27 stk. 1 er en lille smule kryptisk formuleret, men det der er essensen er, at hvis en juridisk person skal pålægge strafansvar, så skal man kunne finde en eller anden form for tilregnelse hos en eller flere personer, der er tilknyttet den juridiske person, altså en eller flere fysiske personer, der er tilknyttet den juridiske person. Og når jeg siger en eller anden form for tilregnelse, så er man bare tilbage ved hovedregler og undtagelse, hvad angår tilregnelse generelt, nemlig at inden for straffelovens særlige del stilles hos fysiske personer jo i udgangspunktet krav om tilregnelse i form af forsæt, men når man er inden for særlovgivningen, stilles der alene krav om uagtsomhed. Og hvis man kombinerer det med det mere praktiske synspunkt, eller det synspunkt, der er baseret på, kan man sige, den virkelige verden, der går på, at juridiske personer oftest tiltales for overtrædelse af en eller anden form for særlov, jamen så er situationen altså, at der skal være handlet med uagtsomhed hos en eller flere ansatte. Så er man inden for særlovgivningen, og er man inden for en særlov, der følger, kan man sige, hovedreglen vedrørende tilregnelse, eller er man inden for straffeloven og har fat i en undtagelsesbestemmelse, hvor der også er strafansvar for uagtsomme handlinger, jamen så er det netop uagtsomhed, man skal lede efter, og som er tilstrækkeligt i forhold til de fysiske personer, der er tilknyttet virksomheden. Omvendt, hvis der stilles krav om forsæt, altså fordi man har at gøre med et delikt i straffeloven, der er et klassisk forsætsdelikt, eller hvis man har at gøre med en undtagelse inden for særlovgivningen, hvor der stilles krav om forsæt hos den fysiske person, jamen så skal dette forsætskrav også være opfyldt, hvis anklagemyndigheden ønsker, at den juridiske person skal pålægges strafansvar. Det betyder sammenfattende, at det tilregnelseskrav, man stiller over for juridiske personer eller stiller til juridiske personer, det jo altså ikke er, kan man sige, en klassisk tilregnelse i egentlig forstand. Der er jo snarere tale om en eller anden form for hæftelsesansvar. Og der er vi jo tilbage ved det her med, at eksempelvis et aktieselskab jo også bare er en registrering i Erhvervsstyrelsen. Så hvordan i alverden skulle sådan en elektronisk registrering kunne have nogen form for tilregnelse? Det giver jo heller ikke nogen logisk mening, at det skulle kunne lade sig gøre. Så at man har etableret det her som et hæftelsesansvar, giver sådan set god mening. Når jeg så bruger ordet hæftelsesansvar, så signalerer jeg jo også samtidig dermed, at der heller ikke er tale om et klassisk objektivt ansvar. Det har jeg også været inde på tidligere. Og grunden til, at jeg ikke mener, at der er tale om et klassisk objektivt ansvar, det er jo, at betingelsen for at kunne straffe en juridisk person, altså er, at der er en eller anden form for bagvedliggende tilregnelse hos en eller flere ansatte. Når jeg så nogle gange har brugt udtrykket en eller flere ansatte, så har jeg jo dermed afsløret, at det ikke er sådan, at man skal kunne, kan man sige, lægge den fulde kritik på kun én ansat. Summen af flere ansattes fejl kan eksempelvis godt medføre strafansvar for den juridiske person, og ligeledes behøver man heller ikke at kunne identificere den eller de fysiske personer hos virksomheden, der har handlet kritisabelt. Summen af anonyme fejl kan være tilstrækkeligt, selvfølgelig forudsat, at det med tilstrækkelig sikkerhed er fastslået, at de fejl, der er tale om, eller den kritisable adfærd, der er tale om, er begået af personer med tilknytning til virksomheden. Videre fritager det ikke den juridiske person for strafansvar, at den ansatte er handlet uden for sin kompetence eller i strid med sin jobbeskrivelse. Udgangspunktet er her, at den juridiske person stadig kan ifalde strafansvar. Det kan dog ikke udelukkes, og det er der ikke meget praksis på, men det kan ikke udelukkes, at man kan forestille sig situationer, hvor en ansat handler så abnormt, at man i praksis vil nå frem til, at den juridiske person ikke kan pålægges et strafansvar for de pågældende handlinger. I den situation vil den fysiske person jo som sagt stadigvæk kunne pålægges et strafansvar. Det ændres der jo ikke ved, selv i situationen, hvor man overvejer også at gå efter den juridiske person. Så den omstændighed, at anklagemyndigheden måtte fravælge at gå efter strafansvar over for en juridisk person, fordi en fysisk person har handlet helt abnormt, fritager jo ikke på nogen måde den fysiske person. Men det kan vi så gå videre til det andet emneområde her i lektionen, og det er det, der hedder gyldighed i tid, der også med et finere udtryk betegnes som den intertemporale strafferet. Og det, der er omdrejningspunktet, hvad det angår, det er straffelovens paragraf 3 stykke 1, hvor der står, Er den ved en handlingspåkendelse gældende straflovgivning forskellig fra den, der galt ved handlingens foretagelse, afgør spørgsmålet om strafbarhed og straf efter den senere lov, dog at afgørelsen ikke derved må blive strengere end efter den ældre lov. Beror ophøret af lovens gyldighed på ydre strafskylden uvedkommende forhold, bliver handlingen at bedømme efter den ældre lov. Det, der for det første er vigtigt at være opmærksom på i den her henseende, det er, at i langt størstedelen af alle straffesager, der gennemføres i Danmark, der er paragraf 3 fuldstændig ligegyldig i den forstand, at der ikke er foretaget nogen som helst lovændring i tidsrummet mellem gerningstidspunktet og domstidspunktet. Det vil sige, hvis lovgivningen er den samme, altså den relevante strafbestemmelse er den samme gennem hele forløbet, altså helt fra gerningsmanden begik sine handlinger til der sættes endeligt punktum i sagen, jamen så kommer paragraf 3 jo slet ikke i spil. Så det er altså kun, hvis der foretages lovændringer i tidsrummet mellem gerningstidspunktet og domstidspunktet, at paragraf 3 kommer i spil. Og har man så sådan en rimelig sjældent forekommende situation, så er der en hovedregel og to undtagelser, der kan udledes af paragraf 3. Hovedreglen er, at man anvender lovgivningen, som den gælder på domstidspunktet, altså på tidspunktet for hovedforhandlingen, der hvor sagen gennemføres i retten. Det er det juridiske afsæt, man tager, og det er den hovedregel, der fremgår af paragraf 3. Det er altså lovgivningen på domstidspunktet, der er det afgørende som hovedregel. Men der er der som sagt to undtagelser til. Tager vi den første, og den, der er nemmest at forstå, så er det den, der har med følgende ord at gøre. Dog at afgørelsen ikke derved må blive strengere end efter den ældre lov. Det vil sige, hvis der er sket en strafskærpelse, så går paragraf 3 ind og siger, jamen strafansvaret må ikke blive hårdere end efter den lovgivning, der galt på gerningstidspunktet. Det giver jo retssikkerhedsmæssigt ganske god mening, at det forholder sig på den måde. Så ved strafskærpelsessituationer, og vi taler altså stadig om de her sjældne tilfælde, hvor strafskærpelsen falder i tidsrummet mellem gerningsmandens handlinger og så hovedforhandlingens gennemførelse. Jamen, der siger paragraf 3 altså, at ved strafskærpelser skal man sikre sig, at gerningsmanden ikke bliver bedømt strengere end efter den ældre lov. Går vi så til den sidste undtagelse, altså den anden undtagelse, så har den med følgende ord at gøre. Beror ophøret af lovens gyldighed på ydre strafskylden uvedkommende forhold, bliver handlingen at bedømme efter den ældre lov. Det, der altså er situationen her, det er, at man på gerningstidspunktet har en eller anden hjemmel til at straffe en person for en given handling. Hvis det er sådan, at den strafhjemmel ophæves, altså at man sløjfer strafhjemlen, så er der jo i udgangspunktet stadig tale om, at man skal bruge den på domstidspunktet gældende lovgivning. Og hvis strafansvaret er ophørt på domstidspunktet, jamen så medfører hovedreglen i paragraf 3 jo, at så skal gerningsmanden slet ikke pålægges strafansvar. Men der lægger paragraf 3 stykke 1 sidste punktum altså op til, at man kan have nogle sjældent forekommende situationer, hvor der netop er tale om, at det en eller anden lov, der indeholder en strafbestemmelse, er ophørt med at eksistere på domstidspunktet, men at gerningsmanden alligevel skal pålægges strafansvar. Og skal man illustrere det med et eksempel, så kunne det være som følger. Dengang, da der stadig var apartheid-regime i Sydafrika, der vedtog Danmark, ligesom en lang række andre europæiske lande, forskellige sanktioner mod Sydafrika. En af, kan man sige, de skridt Danmark tog, det var at indføre strafansvar for danske rederier, der sejlede eksempelvis våben til Sydafrika, våben der så jo i sagens natur kunne bruges af regimet til at undertrykke størstedelen af den sydafrikanske befolkning. Så der var altså et strafansvar for at foretage visse sejladser til Sydafrika. På et tidspunkt skete der jo så lykkeligvis det, at der kom et skifte i Sydafrika, der betød, at der blev valgt en demokratisk regering, og at apartheid-regimet ophørte med at eksistere. Og uden at kunne huske datoerne helt præcist, så kan man eksempelvis forestille sig en dansk skibsreder, der havde medvirket til sejlads, altså transport af våben til apartheid-regimet i slut 80'erne. Hvis han så var blevet sigtet for det, og at sagen havde været forholdsvis længe undervejs hos anklagemyndigheden, og at hovedforhandlingen først skulle gennemføres på et tidspunkt, hvor der var kommet et nyt demokratisk styre i Sydafrika, og på et tidspunkt, hvor den danske stat af den grund havde valgt at ophæve embargo-lovgivningen, herunder den lovgivning, der pålagde skibsredere strafansvar for at transportere våben til Sydafrika, jamen så har man altså en situation, som beskrevet i paragraf 3, stykke 1, sidste punktum. Der kan denne skibsreder ikke påberåbe sig, når han står til hovedforhandlingen efter embargo-lovgivningens ophævelse, at han skal bedømmes efter den nyeste lovgivning, altså lovgivningen på domstidspunktet, og derved frifindes, fordi der ikke længere er hjemmel til strafansvar. For han vil bare blive mødt med argumentet, der er beskrevet i paragraf 3, stykke 1, sidste punktum, gående på, at ophøret af den strafhjemmel, der var, er hans strafskyld uvedkommende. Det skyldes nogle udefra indtrådte begivenheder, der sådan set ikke har noget at gøre med, om hans handling på det tidspunkt, hvor han foretog den i slut 80'erne, var, kan man sige, kritisabel og burde medføre et strafansvar. Der er simpelthen bare indtrådt nogle efterfølgende begivenheder, der gør, at der ikke længere er strafansvar, men til trods for det vælger man altså at pålægge strafansvar over for skibsrederen, fordi denne her ophør af det strafværdige beror på ydre strafskylden uvedkommende omstændigheder. Det sidste, jeg lige vil knytte en bemærkning til under overskriften gyldighed i tid, det er begrebet strafansvar med tilbagevirkende kraft. Som de fleste af jer nok vil have en fornemmelse for, så er det retssikkerhedsmæssigt ganske problematisk. Om emnet eller underemnet kan for det første fastslås, at den danske grundlov som sådan ikke indeholder nogen bestemmelse, der opstiller et forbud mod at indføre strafansvar med tilbagevirkende kraft. Grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at det er der en hel del andre landes grundlov, der rent faktisk gør. Men det fremgår ikke af den danske grundlov, at det er forbudt. Det vil være i strid med, kan man sige, grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper. Det vil også meget hurtigt være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og de principper, der opereres med ved EU-domstolen, men det er altså ikke, kan man sige, formelt og eksplicit i strid med den danske grundlov. Når det så er sagt, så er det, kan man sige, heldigvis sådan, at det er et tema, der uhyre sjældent er relevant ved danske domstole, blot for at give, kan man sige, et billede af, hvor sjældent forekommende en diskussion det er, så forholder det sig på den måde, at den sidste omfattende diskussion omkring indførelse af strafansvar med tilbagevirkende kraft havde at gøre med retsopgøret efter 2. verdenskrig, så det er altså ikke, kan man sige, nogen hyppigt forekommende problemstilling. Med det er vi kommet til begrebet gyldighed i sted. Og der er en enkelt potentiel misforståelse, der skal ryddes af vejen indledningsvis, når man diskuterer det emne. Og det er, at gyldighed i sted har at gøre med, hvornår der er dansk jurisdiktion. Hvornår der er dansk jurisdiktion har omvendt intet at gøre med, hvor der er værneting henne, altså helt lavpraktisk, hvor en straffesag skal køre henne i Danmark. Så jurisdiktion og værneting er to forskellige begreber. Værneting kommer jeg ind på sidst her i podcastserien, når jeg ser på strafproces. I skal blot på nuværende tidspunkt være klar over, at jurisdiktion og værneting er to forskellige begreber, og det vi ser på i denne her sammenhæng, altså nu under overskriften gyldighed i sted, det er, hvornår der er dansk jurisdiktion, altså hvornår der i det hele taget er dansk strafmyndighed. De centrale bestemmelser, hvad det angår, findes i straffelovens paragraf 6-9, og der er ved nærlæsning af de bestemmelser righoldt i mulighed for at blive forvirret på et højere plan. Men inden man bliver forvirret på et højere plan, så er det vigtigt at holde fast i den alt overvejende hovedregel, der findes i straffelovens paragraf 6, nummer 1, hvor der står, under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages 1. i den danske stat. Hvis strafbare handlinger foretages i den danske stat, og det er altså det, der giver jurisdiktionen i 99,99% af alle straffesager, så behøver man slet ikke gøre sig nogen komplicerede overvejelser omkring statsborgerforhold og meget andet. For at tage et banalt eksempel, så er det sådan, at hvis jeg som dansk statsborger tildeler en anden dansk statsborger et knytnæveslag foran den lille havfrue, så vil jeg blive dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 244. Jurisdiktionen findes i medfør af paragraf 6, nummer 1, altså hovedreglen om, at det er handlinger foretagende i den danske stat, der giver jurisdiktionen. Hvis jeg ændrer eksemplet en smule til, at det er for eksempel en japansk turist, der slår en russisk turist, så ændres der overhovedet ikke på paragraf 6 nummer 1 udgangspunktet. Det er ligegyldigt, at man har at gøre med henholdsvis en japansk gerningsmand og en russisk forurettet. Man er stadig bare inden for hovedreglen i paragraf 6 nummer 1, nemlig at der er en person, her tilfældigvis en person med japansk statsborgerskab, der har begået en strafbar handling i Danmark, og den vil han kunne straffes for. Så helt centralt er det altså at forstå, at i langt de fleste sager, der kører ved danske domstole, der er jurisdiktion i medfør af paragraf 6 nummer 1. Når det så er sagt, så findes der en række tilføjelser til det jurisdiktionsmæssige udgangspunkt. Og når jeg siger tilføjelser og ikke bruger ordet undtagelse eller undtagelser, så er det fordi, at de efterfølgende bestemmelser, de i meget vidt omfang, kan man sige, udvider jurisdiktionsområdet for danske domstole, altså skaber jurisdiktion, også i situationer, hvor der ikke bare er jurisdiktion efter paragraf 6 nummer 1. Og den første bestemmelse, jeg vil henlede jeres opmærksomhed på, hvad det angår, det er paragraf 7, hvor der står i stykke 1. Under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis, og så kommer 1. handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet, parentes dobbelt strafbarhed, eller 2. gerningsmanden også på tidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet, og handlingen A. omfatter seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel eller kvindelig omskæring, eller B. er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet. Og skal man forsøge at decifrere, hvad der står i paragraf 7, så er det, at det her med at læse indenad er vigtigt. For det, man kan konstatere i, kan man sige, den indledende del af paragraf 7 stykke 1, det er, at den beskæftiger sig med gerningsmænd, der på tidspunktet for sigtelsen har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet. Altså sagt lidt kortere, så fremgår det af den indledende del af paragraf 7 stykke 1, at hvis der er tale om en dansk gerningsmand, så kan man altså have jurisdiktion, også i videre omfang, end det fremgår af paragraf 6. Og så fortsætter man til 7 stykke 1, nummer 1, at hvis der er tale om, igen kort sagt, en dansk gerningsmand, og handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet, altså dobbelt strafbarhed, så er der jurisdiktion. Det vil sige, hvis en dansker eksempelvis under en ferierejse i Thailand begår noget strafbart, altså efter dansk ret strafbart i Thailand over for en, der ikke er dansker, og jeg vender tilbage til, hvorfor det er over for en, der ikke er dansker, så kan der altså være jurisdiktion, selvom det ikke er en handling, der er foretaget i Danmark. Kravet er blot, at der også er strafhjemmel efter thailandsk lovgivning. Så paragraf 7 stykke 1 nummer 1 dækker det, man kalder dobbelt strafbarhedssagerne, altså hvor en dansker begår en strafbar handling i udlandet mod en udlænding, og hvor der altså er strafhjemmel både efter dansk ret og efter lovgivningen i det land, hvor handlingen er begået. Dernæst kan man vende sig til 7 stykke 1 nummer 2, og der har man stadig at gøre med en dansk gerningsmand. Og der siger man blot under 2a, at hvis der er tale om seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel eller kvindelig omskæring, så er der også dansk jurisdiktion, når en dansker er involveret i de pågældende overtrædelser, der er nævnt. Og i de situationer stiller man ikke krav om dobbelt strafbarhed, altså om, at det også er strafbart efter lovgivningen i det land, hvor handlingerne blev begået. Og endelig så er der paragraf 7 stykke 1 nummer 2b, hvor der står, at handlingen er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet. Det, der ligger i de ord, det er, at hvis både gerningsmand og offer af danskere, jamen så er der dansk jurisdiktion, også selvom handlingen er begået et helt andet sted end i Danmark. Den næste udvidelse til det jurisdiktionsmæssige udgangspunkt, der altså som sagt kan udledes af paragraf 6 nummer 1, som jeg mener, I bør have kendskab til, det er det, der findes i paragraf 7a, hvor der står følgende. Under dansk strafmyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde og som er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet, parentes dobbelt strafbarhed, og efter dansk lovgivning kan medføre straf af fængsel i mindst 6 år. Og så står der i stykke 2, dansk strafmyndighed efter stykke 1 er betinget af, at handlingen omfatter, og så nævnes der en lang række alvorlige forbrydelser i nummer 1-5. Og det, der altså er pointen i paragraf 7a i modsætning til paragraf 7, det er, at i 7a, der er det offeret, der er dansk. Gerningsmanden er udlænding, og hvis man har at gøre med en strafbar handling begået i udlandet af en udlænding, jamen så er der dansk jurisdiktion alligevel, hvis offeret er dansk, hvis der er tale om dobbelt strafbarhed, altså at handlingen også er strafbar efter lovgivningen i det land, vi taler om, og hvis den strafbare handling efter dansk lovgivning kan medføre straf af fængsel i mindst 6 år, og hvis der er tale om en af de forbrydelser, der er nævnt i paragraf 7a stykke 2, der blandt andet dækker forsætligt drab og seksuel forbrydelser. Så hvor man altså i paragraf 7 ser på, om gerningsmanden er dansk, og egentlig er ret ligeglad med, hvor offeret er fra, med den lille tilføjelse, at både gerningsmand og offer skal være danskere efter paragraf 7 stykke 1 nummer 2 litra B. Jamen så er det sådan efter paragraf 7a, at der er gerningsmanden udlænding, men offeret er fra Danmark. Det sidste, I godt lige må være opmærksom på, når vi taler om gyldighed i stedet, det er den udvidelse af paragraf 6, der foretages i paragraf 9, hvor der står følgende. Handlinger anses for foretaget, hvor gerningsmanden befandt sig ved handlingens foretagelse, og så springer jeg lige resten af stykke 1 over, og så står der i stykke 2. Hvis en handlings strafbarhed afhænger af eller påvirkes af en indtrådt eller tilsigtet følge, anses handlingen til lige for foretaget, hvor virkningen er indtrådt, eller hvor gerningsmanden har fortsat til, at virkningen skulle indtræde. Paragraf 9 beskriver det, man med et fine ord kalder ubiquitetsprincippet, og det, der egentlig er pointen, som jo fremgår ret tydeligt af stykke 2, det er, at man kan forestille sig situationer, hvor en handlings strafbarhed afhænger af en indtrådt følge. Det er jo helt normalt ved forårsagelsestillikter, at der skal indtræde en følge. Og der siger paragraf 9 altså bare, at handlingen anses til lige for foretaget, hvor virkningen er indtrådt, eller hvor gerningsmanden har forsæt til, at virkningen skulle indtræde. Og skal man med et enkelt eksempel illustrere, hvad der ligger i paragraf 9, så kan man forestille sig en situation, hvor en tysker sender en æske forgiftet chokolader til en modtager i Danmark. Hvis en danske modtager spiser chokoladerne og afgår ved døden, så er det paragraf 9 siger egentlig bare, at der er det jurisdiktionsmæssige udgangspunkt, blot hovedreglen, i paragraf 6, nummer 1. Man behøver sådan set ikke gøre sig mere kompliceret jurisdiktionsmæssige overvejelser, eksempelvis med afsæt i paragraf 7a, men det er blot hovedreglen, man anvender, og det er altså fordi, man har en situation, hvor en handlings strafbarhed afhænger af eller påvirkes af en indtrådt eller tilsigtet følge, som det siges. Med det kan vi gå til det sidste emne, der skal behandles her i lektionen, nemlig spørgsmålet om lovvalg. Og det er heldigvis ganske hurtigt klaret. Man kan blot tage afsæt i straffelovens paragraf 10 stykke 1, hvor der står følgende. Når en handling retsforfølges her i landet, skal afgørelsen om såvel straf som andre retsfølger af handlingen træffes efter dansk lovgivning. Det, der altså blot fastslås i paragraf 10 stykke 1, det er, at når man engang har fastslået jurisdiktionen, så er lovvalget uhyre nemt. Det er nemlig dansk ret, der finder anvendelse. Det, I dog kan huske, det er, at af paragraf 7 fremgår, at der i visse situationer stilles krav om dobbelt strafbarhed, og at der også stilles krav om dobbelt strafbarhed efter paragraf 7a. Og grunden til, at jeg nævner det er, fordi der er en enkelt tilføjelse til lovvalgsproblemstillingen, som I skal være opmærksom på, og det er den, der fremgår af paragraf 10 stykke 2, hvor der står følgende. Når dansk strafmyndighed er betinget af dobbelt strafbarhed, kan der ikke idømmes strengere straf end hjemlet ved lovgivningen på gerningsstedet. Og det, man altså kan udlede af paragraf 10 stykke 2, det er, at også i dobbelt strafbarhedstilfældene er det dansk ret, man anvender, men der sætter udenlandsk lovgivning altså en, kan man sige, øvre grænse for den mulige sanktion, hvis det er sådan, at der ikke i udlandet er hjemlet en straf, der enten bare svarer til eller overstiger hjemlen efter dansk ret, fordi hvis det er tilfældet, så har paragraf 10 stykke 2 i realiteten ingen betydning. Men hvis den hjemlede straf på gerningsstedet er lavere end den danske hjemlede straf, så er man altså inde og skulle anvende paragraf 10 stykke 2. Men udgangspunktet er stadigvæk, også i de her situationer, at det er dansk ret, der finder anvendelse. Og med det er vi ved vejs ende her i lektionen på genhør i lektion 13, hvor vi som nævnt tager hul på ansvarslærerens specielle del.